Κύριε Κατρίνη, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Νικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα. Ελπίζω να το πάρει το κουμπί ο κύριος Δελατόλας, γιατί όπως είπατε και εσείς, πατούν κάποια άλλα κουμπιά και έχουμε απώλειες ζών.
Κοιτάξτε, ο κύριος Δελατόλας πατάει το κουμπί για να σχολιάσει. Αυτοί πατούν για να δολοφονήσουν.
Εγώ άμα το πατήσω, άντε δεν φεύγει η σφαίρα.
Πολλές φορές ο λόγος είναι πιο ισχυρός από τη σφαίρα.
Καμία λάθος εκτίμηση. Τώρα, εμείς διαλέγουμε και επιλέγουμε να είναι πρώτο θέμα ακόμα αυτά που συμβαίνουν στην περιοχή του κόλπου, γιατί έχουν επιπτώσεις στις ζωές των ανθρώπων, έτσι, οικονομικές επιπτώσεις και φόβο και ανασφάλεια και λοιπά, επηρεάζουν τις κοινωνίες στο οικονομικό κομμάτι, στην αίσθηση ανασφάλειας που κυριαρχεί, τα πολιτικά επηρεάζονται από αυτό και τα λοιπά. Και θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε αστερίσκο και στην απόφαση που πήρε μαζί με άλλους Ευρωπαίους, φαίνεται, ο Πρωθυπουργός, να μην έχουμε καμία ανάμειξη στα στενά του Ορμούς. Γιατί είναι πολύ στενά, όπως λέει. Είναι και πολύ στενά, όπως λέει η Σοφία Βούλτεψη. Οπότε πού να χωρέσουμε.
Κύριε Δελατόλα, κύριε Γιαννικολάου, νομίζω ότι όλοι όσοι περίμεναν ότι αυτός ο πόλεμος θα είναι μια σημειακή σειρά αξιολογικών ημερών, καταλαβαίνουν ότι είναι ένας πραγματικός πόλεμος που μπορεί από τις οθόνες της τηλεόρασης να φαντάζει, όπως είπατε και εσείς, εύστοχα ως video game. Αλλά εδώ μιλάμε ότι χάνονται ζωές, υπάρχουν μεγάλες καταστροφές, υπάρχουν επιθέσεις και χτυπήματα τα οποία μόνο σε πολέμους άλλων χώρων θα μπορούσαμε να φανταστούμε την ένταση και την συχνότητα. Και βεβαίως όλα αυτά προκαλούν και οικονομικές συνέπειες, γιατί όσο υπάρχει πόλεμος, πραγματικός πόλεμος εν εξελίξει, τότε υπάρχουν και οικονομικές παρενέργειες οι οποίες επηρεάζουν τη ζωή μας άμεσα ή έμεσα, αλλά θα την επηρεάσουν για μεγάλο διάστημα. Όσον αφορά αυτό που ρωτήσατε, ξεκάθαρα το Πασόκ από την πρώτη στιγμή είχε πει ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να εμπλακεί άμεσα ή έμεσα σε αυτή τη σύραξη. Μάλιστα, είχαμε ζητήσει αν υπάρχει και έναρξη επιχειρήσεων από ελληνικό έδαφος. Και νομίζω ότι έστω και καθυστερημένα οι Ευρωπαίοι ηγέτες, έστω και αλμεμονωμένα, ανταποκρίθηκαν στην ανάγκη κάλυψης και θωράκισης της Κύπρου. Σωστά τώρα αποφάσισαν να μην εμπλακούν στα στενά του Ορμούς μετά από αίτημα του Αμερικάνου Προέδρου. Η Ευρώπη πρέπει να έχει ένα ισχυρό γεωπολιτικό και στρατηγικό αποτύπωμα. Πρέπει κάποια στιγμή να αποκτήσει ένα ρόλο ο οποίος θα λέει μεν διπλωματία, και σωστά το λέει, προκρίνεται, αλλά από την άλλη δεν μπορεί να ακολουθεί χωρίς να κρίνει και με βάση τα συμφέροντα της Ευρώπης και των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και νομίζω ότι είναι σωστή απόφαση της μη εμπλοκής στα στενά του Ορμούς. Αυτό βεβαίως επιταχύνει την αναγκαιότητα η Ευρώπη πρώτον να αποκτήσει κάποια στιγμή δόγμα παράλληλα προσφέρονται το ΝΑΤΟ, αμυντικό και στρατηγικό, και δεύτερον, και ελπίζω αύριο στις Βρυξέλλες αυτό να το θέσει ο Πρωθυπουργός όπως και άλλοι ηγέτες, και να συζητηθεί για να ληφθεί απόφαση, να υπάρχει και μια ευρωπαϊκή απόφαση για στήριξη των χωρών που επηρεάζονται οικονομικά τις επιπτώσεις του πολέμου. Γιατί ωραίες είναι οι δηλώσεις και εξαγγελίες, ωραία είναι όλα αυτά, αλλά επί κάποια στιγμή να υπάρχουν και αποφάσεις που στηρίζουν τους πολίτες που τώρα υφίστανται τις συνέπειες της κρίσης.
Τώρα, στον οικονομικό πόλεμο που αντιμετωπίζει πλέον ο πολίτης και στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρώπη, υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν μέτρα που μπορούν και πρέπει να ληφθούν, και ποια είναι αυτά κατά τη γνώμη του Πασόκ?
Νομίζω ότι θα πρέπει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να ζητηθεί από τη χώρα μας να υπάρχει μια χαλάρωση όσον αφορά τη δυνατότητα των δημοσιονομικών στόχων, και μιλάμε καθαρά για το θέμα της μείωσης και του ειδικού φόρου και του ΦΠΑ, της έμεσης φορολογίας. Κάτι ανάλογο, θυμίζω, το 2022 το είχε κάνει ο σύστας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής. Τώρα πιο πολύ είναι στα καύσιμα και στα είδη διηλύσεως, αλλά αυτό θα έχει και επίπτωση και σε άλλα προϊόντα και σε διατροφής. Εμείς είχαμε ζητήσει, θυμάστε, από την αρχή να υπάρχει πλαφόν στο περιφέρειο κέρδους, μας έλεγαν τα λαϊκιστές, που εφαρμόζει η κυβέρνηση. Πρέπει να υπάρχουν έλεγχοι στην αγορά με αυστηρά πρόστιμα. Εμείς επιμένουμε ότι θα πρέπει όλοι όσοι συλλαμβάνονται να ισχροκερδούν σε αυτή τη συγκυρία να δημοσιοποιούνται τα ονόματα, για να ξέρουν οι πολίτες ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι αν εκμεταλλευτούν αυτή τη δύσκολη κατάσταση εις βάρος του συνταξιούχου, του εργαζόμενου και του πολίτη που έχει ήδη οικονομική αδυναμία να ανταποκριθεί. Και βεβαίως να ενισχυθεί και η δημιουργία και του ανταγωνισμού, να γίνουν λοιπόν έρευνες, να γίνουν επιτόπου έλεγχοι, να επιβληθούν πρόστιμα, να δημοσιοποιηθούν, να υπάρχει μείωση φορολογίας, να ζητηθεί από την Ευρώπη να υπάρχει μια δημοσιονομική χαλάρωση, ακριβώς για να μπορεί η Ελλάδα να πάρει επιτέλους την απόφαση, έστω για ένα διάστημα, όσο διαρκεί η σύραξη, να υπάρχει μια μείωση φορολογίας. Θυμίζω ότι στη τιμή των καυσίμων το συντηρητικό ποσοστό είναι φορολογία. Αυτό τι σημαίνει, δεν θα καταλαβαίνουν. Σήμερα η βενζίνη είναι 2 ευρώ. Αν φτάσει 2,30, το περιθώριο κέρδους για τον πρατηριούχο θα είναι αυτό που επιβάλλει ο νόμος. Αλλά θα είναι 2,30. Θα πρέπει να πληρώσει ο πολίτης από την τσέπη του. Αν λοιπόν δεν μειωθεί.
Σωστό. Δηλαδή, πει αυτό,
μπορεί να ο πρατηριούχος μέσα στο περιθώριο κέρδους, άρα να μην κάνει εσχροκέρδια, αλλά το 2,30 στην τσέπη του καταναλωτή νομίζω ότι είναι ανοιχτό. Όμως, αν μειωθεί η φορολογία.
Με τον Νίκο, εμείς αυτό, αυτό κύριε Κατρίνη. Αυτό. Είχαμε επισημάνει με τον Νίκο.
Αν μειωθεί η φορολογία, θα μειωθεί η τιμή.
Να σας πω κάτι. Ο φραγμός στην εσχροκέρδεια δεν αλλάζει αν πάει η βενζίνη πάνω από 2 ευρώ και το πετρέλαιο. Το έχουμε επισημάνει. Εγώ θέλω να ρωτήσω όμως κάτι άλλο. Εσείς επιμένετε εδώ και πολύ καιρό, είναι αλήθεια, για την κατάργηση, μείωση, όχι κατάργηση, του ειδικού φόρου. Όμως έρχεται σήμερα ο Μητσοτάκης και λέει ότι αυτό είναι μια ευρωπαϊκή απόφαση, συλλογική. Είναι δικό μου. Εσείς δεν το βάζατε έτσι. Το βάζετε σαν σε μια λογική ότι πρέπει να κυβέρνηση να το αποφασίσει. Και σου λέει ο άλλος, εγώ για να το αποφασίσω πρέπει να γίνουν 2-3 συμφωνίες που δεν με επηρεάζουν τα δημόσια οικονομικά και τις συμφωνίες.
Εγώ γι' αυτό είπα πριν το παραλαμβάνω τώρα.
Αυτό, δηλαδή.
Προσέξτε λίγο. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Να σας πω γιατί σας το λέω και τα λέω τώρα.
Έτσι, το 22, να το λέει τουλάχιστον.
Το 2022, το 2022, σας πάω 4 χρόνια πίσω, η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε μια σύσταση στα κράτη-μέλη να μειώσουν το ΦΠΑ στα βασικά διατροφής. Αυτό είναι σύσταση των Ευρωπαίων. Η Ελλάδα δεν το εφάρμοσε ποτέ γιατί, το θυμάστε, η κυβέρνηση έλεγε ότι και να το ψηφίσουμε, δεν θα εφαρμοστεί στην πράξη. Το οποίο εγώ το θεωρώ αδιανόητο, να μην μπορεί ένα κράτος με υπηρεσίες, με ηλεκτρικούς μηχανισμούς, να μην μπορεί να ελέγξει την νομοθεσία και να προστατεύσει τους καταναλωτές. Σήμερα, λέμε ότι πρέπει ο κ. Μητσοτάκης αύριο στη Σύνοδο να βάλει το θέμα πρώτον της χαλάρωσης των δημοσιονομικών στόχων για να μπορεί να κάνει κάποιες παρεμβάσεις. Θυμίζουμε και στους ακροατές σας ότι η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια από την έμεση φορολογία κυρίως έχει δημοσιονομικά υπερπλεονάσματα, άρα δεν δίνεται ζήτημα δημοσιονομικού εκτροχιασμού. Εμείς λέμε ότι αυτά τα πλεονάσματα, τα οποία ξέρετε μοιράζονται κατά καιρούς ως επιδόματα, παροχές, δεν ξέρω τι, τώρα που υπάρχει ένα αντικειμενικό ζήτημα που αφορά όλους τους πολίτες, γιατί τα κάψιμα και η άνοδος στη βενζίνη είναι κάτι που αγγίζει κάθε οικογένεια, κάθε σπίτι,
αυτό,
κάθε πολίτη πλέον.
Η Ευρώπη να το αποφασίσει.
Ναι, αλλά πρέπει να ζητηθεί. Αυτό λέω.
Εγώ δεν πιστεύω.
Η Ευρώπη πρέπει να το αποφασίσει, διότι αυτό θα ανοίξει τρύπα στα δημόσια οικονομικά. Και η Ευρώπη θα έρθει και θα σου πει ότι δεν τηρείς τους δημοσιονομικούς περιορισμούς.
Πώς προσέξατε, η Ευρώπη βάζει περιορισμό όσον αφορά τους δημοσιονομικούς στόχους. Που επαναλαμβάνω ότι η Ελλάδα έχει υπερπλεονάσματα έναντι των στόχων, έχει πλεονάσματα. Το να μειώσει την έμεση φορολογία, είτε ειδικό φόρο κατανάλωση, είτε το ΦΠΑ, είναι καθαρά ελληνική αρμοδιότητα. Βεβαίως, αν υπάρχει ο χώρος. Ο χώρος υπάρχει, δεν το λέει το Πασόκ, το λέω στο πούμε σήμερα, αλλά γιατί μόνο αυτά που βλέπω από το Υπουργείο Οικονομικών, τα τελευταία χρόνια έχουμε υπερπλεονάσματα που κατά την άποψή μας προέρχονται από την έμεση φορολογία. Άρα για ένα μικρό διάστημα, αν μειωθεί η έμεση φορολογία ακριβώς για να μειωθεί επιβάρυνση στα κάψιμα στον κάθε πολίτη και στο κάθε σπίτι, και είμαστε εντός δημοσιονομικών στόχων και πετύχει η Ελλάδα, ζητώντας το όμως αύριο, απαιτώντας το, να υπάρχει αυτή η δυνατότητα λόγω της σύραξης και των επιπτώσεων της κρίσης, νομίζω τούτε εκτός στόχου θα τεθούμε, αλλά κυρίως θα ανακουφίσουμε τους πολίτες. Εδώ λοιπόν κάποια πράγματα πρέπει να προτεραιοποιηθούν και να ζητηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός τώρα θα πρέπει να εκφράσει αυτό που όλοι οι πολίτες ζητούν, να υπάρχει μια χαλάρωση ως ένα από τους στόχους και μια μείωση της επιβάρυνσης στην τσέπη του κάθε πολίτη. Αλλιώς, για ποια Ευρώπη μιλάμε, των μεγάλων στόχων, αλλά που οι πολίτες συνεχώς θα στούγουν το ζωνάρι?
Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας τηλεφωνήσουμε, κύριε Κατρίνη, για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα αμέσως μετά.
Τώρα, πριν γίνει το συνέδριο, είχατε κάποιες αψιμαχίες, συνηθισμένα πράγματα θα πει κανείς στο Πασόκ. Είχαμε τη διεύρυνση, αν είναι διεύρυνση, αν είναι παροπλισμένοι που τελικά εμφανίζονται ως διεύρυνση. Ας τα ξεπεράσουμε αυτά. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Οι δημοσκοπήσεις, αυτές είναι, σας δείχνω με μεγάλη απόσταση στην Δημοκρατία. Δεν λέω κάτι καινούριο. Και εδώ δεν είμαστε ο Κιμ που να παίρνει 99,007, έτσι. Κάπως αυτό θα αποτυπωθεί στην κάλπη. Ξαναρωτάω, γιατί το έχουμε ρωτήσει με τον Νίκο πολλές φορές. Είναι πράγματι εφικτός ένας στόχος που έχετε βάλει ως κόμμα να είστε πρώτο κόμμα όταν απέχετε 16, 15, 17 μονάδες διαφορά?
Κύριε Δελατόλα, το κόμμα τρέξουμε αυτά αντιπολίτευσης, είναι αυτονόητο ότι θα έχει ως στόχο να κερδίσει το πρώτο κόμμα και να βγει πρώτος στις εκλογές. Άρα ο στόχος είναι και θεμητός και εφικτός. Και μάλιστα, εγώ δεν αμφισβητώ τις δημοσκοπήσεις προφανώς, αλλά βλέπουμε ότι πριν από δύο μέρες ήρθαν 175.000 πολίτες σε μαζικές διαδικασίες όλη τη χώρα και επικαιροποίησαν τη σχέση με το Πασόκ. Αυτό σημαίνει ότι το Πασόκ.
Έχει...
Ναι, αυτό σημαίνει ότι το Πασόκ, το λέω, έχει κοινωνικές δυνάμεις. Ο κόσμος πιστεύει στο Πασόκ. Ο κόσμος θεωρεί το Πασόκ είναι μοναδική εναλλακτική πρόταση για κυβέρνηση. Προφανώς οι δημοσκοπήσεις σήμερα δεν είναι αυτές που θα περιμέναμε στην πορεία μας προς εκλογές, αλλά ξέρετε, είναι μια διαδρομή η οποία έχει χρόνο και έχει δυνατότητα ακόμα και τα ποσοστά να ανέβουν, αλλά και ο κόσμος πλέον, αυτό νομίζω για μας είναι στόχο στρατηγικό, από την ψήφο διαμαρτυρίας και αντίδρασης να μετατοπιστεί προς την κυβερνητική ψήφο και την αναλλακτική, που εμείς θεωρούμε ότι με την πρότασή μας και τις θέσεις μας εκφράζουμε σήμερα, κυρίαρχα. Αυτό λοιπόν είναι μια δυναμική κατάσταση, η οποία διαμορφώνεται, είναι στο χέρι μας, νομίζω, και να ανεβάσουμε στροφές και ο κόσμος να καταλάβει ότι αυτά που λέει το ΠΑΣΟΚ είναι εφαρμόσιμα, είναι ρεαλιστικά. Αλλάζουν τη ζωή των πολιτών, τη βελτιώνουν προς το καλύτερο, αν γίνουν πράξη. Άρα το ΠΑΣΟΚ δεν λέει τι δεν του αρέσει. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ακόμα διαμαρτυρίας και αντίδραση. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα κόμμα το οποίο δεν θέλει να λάβει τις ευθύνες. Το ΠΑΣΟΚ είναι μια παράταξη, η οποία αυτή τη στιγμή το αίτημα της πολιτικής αλλαγής, το οποίο επίσης αποτυπώνει τις δημοσκοπήσεις, αυτόν τον κατακαιρματισμό δυνάμεων θέλει κοινωνικά να τον καθοδηγήσει και να τον οδηγήσει σε ψήφο θετική προς το Πασόκ. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο θα κριθεί το επόμενο διάστημα και θα αποτυπωθεί.
Πάντως πάτε προς το συνέδριο διαγράφοντας τον αντιπρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κωνσταντινόπουλο, και σε ένα κλίμα όπου ακόμα και την εκλογή των συνέδρων την έχετε μετατρέψει σε σοκοματικό αγώνισμα δημοφιλίας δελφίνων. Διότι εδώ έχουμε τώρα δύο μέρες που ερίζουν οι δελφίνοι για το ποιος βγήκε δεύτερος πίσω από τον Νίκο Ανδρουλάκη.
Το μεγάλο γεγονός, κύριε Χατζη Νικολάου, είναι η πρωτοφανή συμμετοχή 175.000 πολιτών.
Ναι, αλλά οι άνθρωποι αυτοί δεν ήρθαν για να ακούν την επόμενη μέρα τους δελφίνους να μαλώνουν ποιος πήρε παραπάνω συνέδρους. Θα ρίξει και οι σύνεδροι είναι κουκιά, ναι, ή πιόνια στη σκακέρα του κάθε υποψηφίου αρχηγού.
Οι άνθρωποι ήρθαν γιατί πιστεύουν το Πασόκ, αγαπούν το Πασόκ και δίνουν τύπο εμπιστοσύνη στο Πασόκ από τη μία ως δύναμη κυβερνητικής ευθύνης, αλλά από την άλλη δίνουν και μία εντολή σε όλους μας για σοβαρότητα, ενότητα και συστράτευση εν ώψη του στόχου των εθνικών εκλογών. Εμείς, ξέρετε, το Πασόκ δεν πλήττουμε ποτέ και είμαστε ένα ακόμα ανοιχτό, δυναμικό, με διαφορετικές απόψεις, με τάσεις. Όλα αυτά για το Πασόκ είναι κάτι το οποίο συμβαίνει πάρα πολλά χρόνια. Και εμείς, επειδή ακριβώς είμαστε ένα ανοιχτό κόμμα, δεχόμαστε και όλες αυτές τις συζητήσεις και εντάσεις πολλές φορές καταλαμβάνουν περισσότερο όρο από ότι οι προτάσεις και οι ιδέες μας, οι οποίες, επαναλαμβάνω, δεν είναι λύσεις και απαντήσεις. Εγώ λοιπόν συμφωνώ ότι δεν είναι αυτή τη στιγμή το συνέδριο μια διαδικασία αναμέτρησης εσωτερικών συσχετισμών ή οργανωτικού χαρακτήρα. Το συνέδριο έχει αμυγός πολιτικό χαρακτήρα. Υπενθυμίζω ότι το συνέδριο είναι το ανώτερο όργανο του κινήματος που θα πάρει τις σημαντικές αποφάσεις που αφορούν και τη στρατηγική και τις πολιτικές επιλογές, αλλά και τις προγραμματικές θέσεις κυρίως, τις οποίες θα βγούμε και θα πούμε στον πολίτη: έλα να ψηφίσεις Πασόκ, μην απέχεις, μην πηγαίνεις διαμαρτυρία. Υπάρχει λύση, υπάρχει εναλλακτική επιλογή. Εμείς αυτά προτείνουμε να τα ακούσει, να τα πιστέψει και βεβαίως να μας δώσει και μια θετική ψήφο στις επόμενες εκλογές. Αυτό λοιπόν θεωρώ ότι στο συνέδριο είναι σημαντικός σταθμός, είναι αφετηρία της τελικής ευθείας προς τις εθνικές εκλογές και γι' αυτό που νομίζω ότι μετά το συνέδριο θα βγούμε και πιο δυνατοί και πιο ενωμένοι και πιο συγκροτημένοι και συγκρατημένοι και αφιερωμένοι στο στόχο που είναι η νίκη στις επόμενες εθνικές εκλογές.
Έλεγε χθες ο Νίκος, ένας συναδελφός σου, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, με εκείνο το αθώο ύφος που καμιά φορά παίρνει ο Χατζηνικολάου σε ερωτήσεις, που είναι ότι χειρότερο για τον, αυτό που θα απαντήσει, ότι μα, γιατί υπάρχει αυτή η καχυποψία ότι θα πάτε με την Νέα Δημοκρατία και μας το βάζουν, μα το βάζουμε εμείς, συζητείτε. Κάτι γίνεται εδώ, κάτι πονηρό συμβαίνει. Α, γιατί δεν το ξεκαθαρίζετε λοιπόν στο συνέδριο? Δεν θα πάμε με την Νέα Δημοκρατία. Απόφαση στρατηγικής σημασίας στο συνέδριο. Ορίστε.
Κύριε Λαντόλα, το Πασόκ έχει ξεκαθαρίσει από
τι,
την
το έχει ξεκαθαρίσει αυτό. Εδώ εμείς λένε ότι πρέπει να γίνει μια παρατηρητή απόφαση.
Έχει ξεκαθαρίσει ότι ο πολιτικός αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία και ο στόχος μας είναι οι επόμενες εκλογές. Εγώ λοιπόν το επεκτείνω αυτό και λέω ότι ο Πασόκ ως κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης, έχοντας στόχο τη νίκη στις εκλογές, θέτει ευθέως το δίλημα στους πολίτες. Ή ψηφίζεται ως πρώτο κόμμα για να κάνει κυβέρνηση, ή από τη στιγμή που ψηφίζεται άλλο ως πρώτο κόμμα, η Νέα Δημοκρατία Φερρυππίν, το Πασόκ μένει στην αξιωματική αντιπολίτευση. Εμείς λοιπόν έχουμε αυτό το στόχο ξεκάθαρα της νίκης. Είναι σαφές ότι το ζήτημα με τη Νέα Δημοκρατία εμάς δεν μας αφορά, αλλά προσέξτε. Ενώ το Πασόκ ξεκαθαρίζει ότι δεν πάει με τη Νέα Δημοκρατία, την ίδια στιγμή κάποια προβλεπμένα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας λένε και προβοκατόρικα πιθανόν για να δημιουργήσουν σύγχυση στη δημόσια συζήτηση, ότι εδώ εμείς, αν δεν υπάρχει η αυτοδυναμία, που δεν πρόκειται να υπάρξει αυτοδυναμία ούτως ή άλλως για κανένα κόμμα στις επόμενες εκλογές, εμείς θα κάνουμε πρώτα στη δεκαετία στο Πασόκ. Και αυτό γίνεται σκοπίμως για να δημιουργήσει μια σύγχυση στη δημόσια συζήτηση. Εμείς λοιπόν λέμε ξεκάθαρα, εγώ το λέω και παραλαμβάνω αυτό που δημόσια έχει διατυπωθεί από όλα τα στελέχη, ότι για το Πασόκ ο πολιτικός αντίπαλος είναι η Δημοκρατία, για το Πασόκ ο στόχος είναι η νίκη στις εκλογές και βεβαίως υπάρχει μια κόκκινη γραμμή στις πολιτικές τις θέσεις και τις προτεραιότητές μας σε σχέση με αυτά τα οποία έχει κάνει ήδη η Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό και ακριβώς δεν μπορούμε να είμαστε σε κανένα τραπέζι συζητήσεων ούτε τώρα ούτε μετά.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, τομεάρχη άμυνας του ΠΑΣΟΚ και βουλευτή του κινήματος. Καλημέρα κύριε Κατρίνη.
Καλημέρα. Να είστε καλά.